ka pogibelji, odnosno ka gorlosti. Pa ja sam prosto molio da o tome ne govorimo zato što je milosrđe dar srca ili govor srca, znate. I zbog toga je, a i u Evanđelju je kazano, znate, ono što daje desnica ne treba da zna levica. E sada kada vi učinite neko delo, potrudite se da učinite recimo neko dobro delo, onda zaista to treba da ostane vaša tajna. U tom smislu sam ja vas molio da me nekako obiđete ako je moguće. Ali na vaše insistiranje, evo da kažem, ja sam bio na jednom putu za Ljubljanu, kada sam saznao da su monasi Crne reke ostali, odlučili u stvari da odu. Budući da sam ja u Crnu reku ranije odlazio na bogosluženja, na neka monašenja, i budući da je tamo sahranjen jedan od mojih duhovnika, koji je mene i moju suprugu rukovodio na putovanju, na hodočašću po svetoj zemlji, ja sam imao prilike da malo izbliže upoznam te Božje ljude koji su, znači, služili Bogu i rodu u Crnoj reci. Kada sam od njih čuo da oni odlaze, ja sam im rekao, ako nemate gde glavu skloniti, brata moga doma su vam otvorena. Podelit ćemo potonju koru hleba ako treba, ali eto da znate da možete da računate na moju skromnu pomoć. I tako se dogodilo da su oni se našli tamo na tom mom imanju koje sam im ja ustupio s ljubavlju, i oni sada tamo žive i rade. Ja sam bio na putu kad su se oni tamo doselili, ali kad sam došao, ja sam otišao, uzeo blagoslov od njih, poželeo im mir na tom imanju i rekao, ja vam dolaziti neću osim kad me pozovete, jer zaista želim da se osjećate kao u svojoj kući. Eto tako, najkraće.
Kakav je sada praktično status, ako se može govoriti o statusu bratstva iz Crne reke koje se nalazi kod vas na privatnom imanju i prosto ima priliku da negde živi i da ima krov nad glavom?
Pa, znate šta, ja moram da kažem da moja odluka da ja njima ponudim krov nad glavom nema, tako kažem, nikakve direktne veze sa odlukama o njihovoj sudbini. Ono što ja znam, odnosno što sam praktično video iz njihovog saopštenja u kojim su oni u stvari obavestili javnost, to je da su oni nekako i preživeli, da tako kažem, i prihvatili odluku sabora o smenjivanju njihovog vladike Teška srca. Ali odluku o tome da im je oduzeto, da kažem, pravo da im on bude duhovni otac, da se oni njemu mogu ispovedati i tako dalje, oni su procenili jednostavno neprihvatljivim i smatruju da to nije u redu ni sa stanovišta svetootačkog predanja i tako dalje. Dakle, ja u te stvari ne ulazim. Ja sam znači učinio ono što se inače trudim da učinim, da bi svoju decu i svoje unuke naučio čoveku ljublju i gostoljublju. Mi se trudimo da živimo evanđelski, da pokušamo da učinimo po neko delo milosrđa, i ne ulazeći znači u tome, u to, u razloge onoga prema kome činite to delo. Znači, kada sam recimo pre nekoliko godina podario jedno svoje imanje i kuću dečacima koji su izbeglice iz Hrvatske, ja tada nisam raspravljao o tome da li su oni ili njihovi roditelji ili njihovi džedovi krivi ili pravi što se njima desilo da su postali izbeglice. Ja sam video da su oni u nevolji i pokušao sam da im pomogne. Tako isto i sada. Ja znam da su ovo divni ljudi, da su to ljudi kojima ja zaista se divim, jer su posvetili, odrekli se sveta, posvetili su znači svoj život Bogu i rodu. Video sam njihovu nevolju i jednostavno osjetio sam jednu, da kažem, potrebu ljudsku da im pomogu.
Gospodine Stevanoviću, vi negde ipak idete ispred vremena utoliko što su neke tendencije sa vrha vlasti ovih dana upravo usmerene u tom pravcu da možda neki bogati ljudi odvoje nešto od svog bogatstva za opštu dobit i dobrobit.
Pa što ja znam, ja prvo ne mislim da sam nešto naročito bogat čovjek. Imam svakako nešto više nego što je meni potrebno. I trudim se da deo tog svog suviška podelim sa potrebitima. Pozdravljam ako je to zaista, da kažem, neko evanđelsko opredeljenje da budemo milostivi, pozdravljam takve akcije, ali ja sam pre svega rukovođen, znate, onim što ja ne idem ispred vremena, nego jako, jako puno kasnimo za vremena, znate. Gostoljublje Avramovo vidimo još u Starom Zavetu. A drugo, ja sam porastao u jednoj patrijarhalnoj porodici u kojoj je gostoljublje bila svetinja. U našoj kući je postojala soba koja se zvala gostinska soba, u koju mi kao deca nismo smeli da privirimo. Ona je bila, ona je čuvana, u njoj su bili najlepši ćilimi, u njoj su mirisale dunje. Ona se čuvala u stvari za putnike, za namernike, za goste i tako dalje. I ja jednostavno taj kult mojih predaka pokušavam, ali ne rečima, nego jednostavno svojim ponašanjem da prenesem na moje unuke. I nadam se da će dati Bog da nešto od tih naših zajedničkih životnih odluka ostane urezano u njihove duše i u njihova srca.
Gospodine Stevanoviću, hvala vam mnogo što ste podelili ovaj deo sa nama, ovaj deo vaših nekih aktivnosti i onog milosrdnog u vama. Iako ste rekli da to nije za javnost, mislim da je dragoceno da čujemo i mi i naši slušaoci i možda još poneki koji bi mogli da, ako nešto drugo, bar razmisle o tome da se takva dela mogu činiti i mogu nekome dobro doći.
Bogu hvala, hvala i vama.
U studiju Radio Beograda 2 je pomoćnik glavnog urednika pečata Nataša Jovanović. Čuli smo gospodina Miloja Stevanovića iz Čačka. Govorili smo o njegovom milosrđu, kako on svoj čin sam naziva, ali i milosrđe danas nekako ne prolazi bez posljedica. Gospodin Stevanović nije želao o tome da priča, ali njegovo delo i njegov čin naišao je na neke negativne reakcije.
Mislim da njegovo delo govori samo za sebe. A da su dobra dela danas kažnjiva, mislim da je i on primer. Naravno, nije kažnjen i ti može biti za tako nešto kažnjen, ali mislim da je dovoljno što se u pojedinim medijima, instruisanim od sveće strane ne znam koga, interesnih grupa, pojavilo da je on neke pežurativne konotacije, da je zilot i tako dalje, upravo zbog tog čina, dakle, davanje tog etnosela. A to etnoselo, ja sam bila pre neki dan tamo, to izgleda fenomenalno, imala sam prilike da upoznam tamo crnorečke monahe, koji su isto tako sjajni, su isto jednim mirom prihvataju situaciju koja ih je zadesila, sa vernicima, to svi deluje kao neko hodočašće. Ljudi iz cijele Srbije, Bosne, dolaze tu i mislim da je to suština i da u tome se ogleda. Mislim da vernici, ono što je vladika rekao, čuvar vere narod. Dakle, vernici prepoznaju pravu stvar i utoliko mislim da je i potez gospodina Miloja, naravno, za svaku pohvalu, bez obzira na pojedine komentare koje se, opet kažem, pojavljuju u pojedinim medijima. A svako ko se uključuje u tu priču plaši se da mora biti spreman na tako nešto. Imamo i slučaj asistenata sa pravnog fakulteta u Kragujevcu, koji pretpostavljam da će se kasnije uključiti. Dakle, on je isto kao vernik napisao knjigu, ali je kao asistent kasnije, ne mogu kažem, ni on je zapravo prognan, nije ni kažnjen, ali je negde opomenut. Dakle, imamo tu jedno mešanje nekih stvari, crkve i svetovnog života, a sve to kroz neko profanisanje, tako da, ali mislim da će gospodin Čvorović najbolje reći.
Da, čućemo uskoro gospodina Čvorovića, on je jedan od potpisnika apela koji je upućen episkopima Srpske pravoslavne crkve i naziv tog apela je Prozba za udomljenje monaštva Raško-Prizrenske eparhije. Mi smo čuli deo priče koji se odnosi na monahe iz Crne Reke, ali oni nisu jedini. I u ovom otvorenom pismu između ostalog stoji odluka Svetog arhijerejskog sinoda da zabrani episkopu Artemiju da duhovno rukovodi svojim vernim čedima pokrenula je monaške zbegove sa raspetog Kosova i Metohije iz Nemanjine Raške. Desetine monaha i monahinja odlaze iz carskih i kraljevskih lavri koje su u najtežim godinama sačuvali iz najplodnijih duhovnih rasadnika Srpske crkve, idući za svojim pastirom dobrim, jer njegov glas čuju i njegove reči razumeju. Sva njihova krivica sastoji se u tome što ne žele da budu duhovni siročići koji će svoje duše ostaviti bez istinske očinske brige onog koji ih je prizvao u manastirske pustinje i kroz koga su spoznali spasitelja. Na našoj vezi je magistar Zoran Čvorović, asistent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, jedan od potpisnika ovog apela, inače koautor, jedan od autora knjige Istina o slučaju vladike Artemija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Istina o slučaju vladike Artemija, knjiga koja je praktično zbir svih tekstova i svega što se pojavilo u javnosti od kad se pojavio i slučaj Artemije, nekako je uznemirila javnost i, kao što ste mi rekli, ni manje knjige, ni više reakcija. Reakcija na samu knjigu i na vaš postupak, na sve ono što ste vi praktično tom knjigom hteli da kažete.
Da, pa prosto je neverovatno da je jedan spornik već objavljenih tekstova, kompilacija, dakle, tekstova koji su već objavljeni u dnevnim novinama, na sajtovima i bili dostupni javnosti, izazvala takvu buru. U jednom svom autorskom članku ja sam zapravo čitavu tu galamu koja se u pojedinim crkvenim krugovima, a nažalost i na Univerzitetu u Kragujevcu i na Pravnom fakultetu gde koleginica Spasojević i ja radimo, koja se podigla povodom izlaska knjige, ja sam u tom autorskom članku ocenio da je u stvari knjiga pokazala koliko je polje slobode u srpskoj državi i srpskoj crkvi na početku mondijalističkog 21. veka. I to je ta zabrinjavajuća činjenica. Dakle, izlazak jedne knjige je uznemirio po svoj prilici te duhove prošlosti koji nažalost prebivaju ne samo kod pojedinih naših političara, već eto i kod profesora univerziteta, još najstrašnije i kod pojedinih arhijereja Srpske crkve, da posegnu za davno zaboravljenim inkvizitorskim i komunističkim metodama duhovnog linča.
Kažete da govorite o metodama duhovnog linča i lično ste negde to osetili. Naravno, ostaje uvek ono pitanje i od početka slučaja Artemija, pa evo do objavljivanja te vaše knjige i do onoga što se vama dešavalo i na fakultetu i sa van fakulteta, ostaje to pitanje zašto, i mislim da će to pitanje zašto provejavati sigurno još mnogo godina.
Pa da vam kažem, žrtva čitavog ovog slučaja nije, ponajmanje smo koleginica Spasojević i ja. Čak nije ni ličnost vladike Artemija, nažalost, žrtva u ovom slučaju jeste bio sam pravni poredak Srpske pravoslavne crkve. A jedan ruski patrijarh, patrijarh Nikon iz 17. veka, koji je takođe nasilnički sklonjen sa mesta patrijarha, što je kasnije i priznato, i to nažalost od strane tužioca koji je bio potajni katolik i koji je zato primio novac, što je takođe kasnije utvrđeno, on je rekao da crkvu ne čine zidovi hramova, već kanoni. U ovom slučaju pravni poredak Srpske crkve, u slučaju vladike Artemija, je grubo narušen. To su čak priznali i pojedini arhijereji. Naprimer, vladika Atanasije u odgovoru na apel pravnika za zaštitu pravnog poretka SPC-a, koji sam između ostalog i ja potpisao, odgovorio da je tačno da član 111 Ustava ne poznaje ovakav slučaj po kome je vladika Artemije uklonjen. Ova izjava vladike Atanasija je alarmantna. Pravnički rečeno, ona ukazuje da je u Srpskoj crkvi suspendovan ustav. To znači da je uvedeno vanredno stanje. Dakle, po ustavu najvišem organizacionom aktu jedne pomjesne crkve se ne radi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Srpska pravoslavna crkva ne funkcionira.